Sputnik Sport.
Poštovani gledaoci, slušaoci, čitaoci Sputnika, dobrodošli u novu epizodu emisije Sputnik Sport. Bavit ćemo se danas brojnim temama, počet ćemo od košarke, naslonit ćemo se na tenis i završit ćemo naravno sa fudbalom. Današnji gost, to jest nije gost, nego moj kolega Strahinja Klisarić. Strahinja, zdravo i prvo ti pitam kako si?
Dobro sam, Pero, standardno prođemo malo kroz sve teme, najčešće ova neke glavne sportove, da kažemo košarka, fudbal, tenis. Pa evo, odaberi šta ti je najdraže na početku.
Ajde, ja verujem da si ti zagrijan i naoštren, po znacima navoda, za rasplet u Euroligi. Sve će stati u to poslednje kolo kada je u pitanju, naravno, Partizan. Zvezda je svoju ulogu odigrala, završila. Partizan je svoju sudbinu stavio u ruke ljutog rivala. Kako ti to vidiš?
Nije Zvezda završila svoju ulogu, ima i tekako veliku ulogu. Pa ništa, situacija je takva da Partizan je onako s ovim raspletom događaja, ja bih rekao mnogo ranije sa propuštenim utakmicama, mnogim situacijama koje je propustio pobedu i tako dalje, sebe doveo u situaciju da najvjerojatnije neće igrati play-in, jer da bi igrao mora da pobedi Valenciju kod kuće, što je, ajde da kažemo, izvodljivo i realno, ali u isto vreme Zvezda treba da pobedi Efes u gostima, što čak i da uzmemo u situaciji da će Zvezda igrati 100% najbolje štume sa najboljim igračima, je jako teško naravno pobediti Efes, pogotovo Efes koji mora da pobedi da bi išao dalje. Tako da, a pogotovo što znamo da Zvezda i Partizan nemaju baš najbolje odnose, ja nešto nisam baš ubeđen da će Zvezda ginuti za pobedu, volio bih jako da me demantuje, ali ne verujem u to.
Da, svodi se praktično u domen naučne fantastike, s obzirom da Zvezda, mislim da od 2015. ima skor u Istanbulu protiv Efesa 0-8. Da. I ajde, propustili
znači,
smo
bez,
priliku.
Znači, da, bez obzira da li, ajde kažemo da igraju najbolje što umeju, jako je teško pobediti Efes u gostima.
Ajde, samo ja sam napravio jedan blagi previd da premotamo film na početak. Dva čudna rezultata. Nećemo nikog osuđivati, donositi bilo kakve odluke, niti presude naravno, ali Fenerbahče je kao favorit izgubio pred svojim navijačima od Efesa. Jel tako?
I Real od Baskonije.
I Real, koji je bio apsolutni favorit protiv Baskonije, je poražen takođe u Madridu. Ono što je interesantno, Realu nije trebalo, Baskonije je to bilo za goli život i gle čuda, Španci, Špance, po znacima da pustiš.
Da, znači to sad kad dođeš, ne odigraš sezonu kako bi trebalo i onda staviš svoju sudbinu u tuđe ruke i onda gledaš da li će neko nekoga po znacima navoda da pusti ili neće, a takav je sistem, evo ti znaš u fudbalu kako se to rešava, često se ta poslednja kola ili šta već igraju u istom terminu.
Moram tu da te prekinem, ono što sam tek malo pre video, a ti vidim, naravno već znaš, potkovan si, opet se ne igra isti dan.
Da.
Partizan igra u četvrtak s Valencijom, u petak Zvezda gostuje u Istanbul.
Da.
Kako to jedno ozbiljno takmičenje evropsko može se, to u Ligi šampiona, Ligi Evrope, svetsko, evropsko, to ne može se dogoditi.
Čak i ove nacionalne ligi, ali tako znamo, ono, kad dođe poslednje kolo, igraju se sve utakmice tipa od 17 časova, recimo Francuska ili...
Ma sve, čak i Danska i Slovačka.
Pa dobro, to jeste kad se gleda, ili u grupi, kad je poslednje kolo, igraju se u isto vreme.
Utakmica
ista, što je meni logično nekako, ali eto, podložno je jednostavno manipulaciji, a kad staviš različite termine, recimo Partizan i Zvezda imaju tu, da kažemo, minus, jel tako, zato što, recimo, Olimpijakos i Panathinaikos, ne možeš baš da očekuješ da će Olimpijakos da odigra za Panathinaikos, ako Olimpijakosu ne treba ništa.
Tako je.
Realno. A, na primjer, da ovu utakmicu sad umjesto Zvezde gostuje tako neki klub, da kažem Maccabi, recimo, onda bi Partizan imao sigurno veće šanse.
Da,
imao veće šanse. Ne kažem ja, moguće Zvezda da pobedi, a ne kažem ja da neće odigrati oni 100% tamo, nego jednostavno, kad se pogleda realno stvari, male su šanse za Partizan. Nisu nemoguće, ali male su, realno, objektivno male.
Da, Zvezda izgubila u prethodnom kolu od Olimpijakosa kod kuće, ali tako?
Da.
Partizan je odradio domaći, dobio albu što se očekivao u Berlinu.
Jeste, ali Partizan izgubio od Olimpijakosa kod kuće, što je najveći problem.
A imao je koliko, plus 14 u jednom trenutku.
Da, to je najveći problem, da je tu utakmicu Partizan dobio, onda bi držao kartu u svojim rukama. A na što je tu najgore u celoj priči, što Partizan ove sezone stvarno nije dobro odigrao. I čak, evo, sada kažu Partizan, vi ste 10, igrate play-in. Šta ti dobijaš tu? Dobiješ malo uzbuđenje, jednu utakmicu protiv devetog, aj čak i da pobediš, igraš u gostima, nema pune arene, nema ničega.
Onda ukrštaš ono sa 7 i 8.
Ukrštaš poraženim između utakmice 7 i 8. I čak i to da dobiješ isto u gostima, čak i to da dobiješ.
Jel onda ideš na Real?
Ideš na Real.
Na Real.
Ko ima prednost domaćih terena? Mislim, može se tu nešto desiti neko čudo, ali...
Bilo je čudo prošle godine.
I prošle godine je bila ta. Prošle godine Partizan igrao po mom mišljenju, možda čak i najlepšu i najbolju košarku u Evropi, nije uspeo, znamo šta se desilo, Panter, Ljulj, sve ispričano mnogo puta, Jabusele i ostalo, Egzum, povrede, suspenzije, onda tu idu ti uticaji, da će na Lesor dve utakmice i jednu Panter isto i još se na sve ono desilo na katastrofu u Beogradu i sve se spojilo, znači da Partizan imao možda 97% u džepu prolaz na Final Four i onda se desilo ti 3% sve najgore što je moglo da se
desilo. To je stvari bila realno Ljuljova titola. Titula.
U svakom smislu.
Da. I pokazuje kohones, što bi se reklo, kada je bilo najbitnije i to je donelo prevod.
To je donelo Realu titulu, mjesto. Partizan nije otišao na Final Four i posle takve sezone je užasno teško ponoviti. Partizan je izgubio 4 bitna igrača u prelaznom roku.
Tu hoću te zustaviti da te pitam, da li misliš, sve više čujemo od ljudi koji baš prate košarku, Panterov šut definitivno se sveo na lutriju, hoće da uđe, neće da uđe, ima serije promašaja, ali koliko njemu, sad je to neka posebna teorija u posljednje vreme, da njemu nedostaje Matijas Lesor?
Pa ne znam koliko mu baš Lesor nedostaje, mislim da Panter psihički nije dobar ove godine. U smislu, on je u sezon ušao vrlo lenje, onako i nezainteresovano. Sjeća se, mislim da je čak u prvoj utakmici Evrolige, ne mogu sjetim koja je bila utakmica, dobio neki kao trofej za najbolji igrač prošle sezone, ali tako nešto po izboru navijača i njegov izraz lica je bio potpuno ravnodušan. I to je bilo prvu utakmicu u sezoni. Ja njega gledam i vidim da to nije to. On je ostao u Partizanu, bio je na korak odlasku u Barcelonu. Da li on ostao, ima nekih informacija da li su one tačne ili nisu, ne znam, da je najviše ostao zato što je čuo da će Mirotić da dođe. Pa se onda desi da Mirotić ne dođe, pa onda kakav je njegova onda motivacija, stav prema toj, pa onda sve to se dešava posle onakve sezone prošle da imaš već osjećaj nekog zadovoljstva da si nešto uradio, a zapravo nisi ništa uradio.
Da.
E, to je najveći problem.
Osim te titulu ABA ligi,
tako? Osim titulu ABA ligi koja je bitna, ali evo Zvezda prošle godine nije osvojila titulu, a igra Evroligu. Tako?
Da, imamo dva predstavnika.
Tako da, ne znam šta bih ti rekao. I onda kad se sve to spoji, dobijem ovo kako jeste, mislim da kod njega došlo do određenog zasićenja, malo vjerojatno i pada u formi, šut, procenat poena je tu negde, ali mnogo više maši, posebno trojke i to je očigledno i mnogo uzima. Ali moram da stavim jednu zagradu kod Pantera. Kad gledaš uživo opera, niko nema hrabrosti da uzme loptu u ruke. Znači ja gledam protiv Olimpijakosa napade, one poslednje, svi beže od lopte.
Jel tako, on preuzima,
on preuzima odgovornost. I tamo se kliza, prenosi loptu, dvojica mu uleću.
Kažemo, Zek Lede i umeo da reši utakmicu.
Ne, Zek je, a on tu nije bio na toj utakmici.
Nije bio.
I onda, znači, bukvalno vidim ove...
On je u Podgorici skoro rešio
jesto,
tako.
Jesu, u Podgorici je rešio, ali znači, Olimpijakos konkretno nije bio na terenu, nije bio uopšte u sastavu. I ti vidiš ove, sam neću da ih nabrajam, koji je bio, znači, mogu da ljudi da vrate, znači, bukvalno beže od lopte.
Da, ima to da veliki igrači uzimaju velike šuteve, ali...
I onda on mora da uzme, okej, promaši. Znači, s te strane ga malo, da kažemo, opravdavamo, a s druge strane ne možemo kažemo da je stvarno ispucavo, bože sačuje. Znači, šutira, ima sve ključeve koje postoje od Partizana u rukama, on ih drži. Možda šutira kad hoće koliko hoće, što se pokazalo do sada nije baš najbolja opcija.
Ajde da sublimiramo neka tvoja očekivanja i... Ne moramo naravno u procentima, ali veruješ da će Partizan da završi započetu i da pobedi Valenciju u četvrtak pred svojim navijačima?
Prilično sam siguran, da. Mislim da ta utakmica uopšte nije problem.
Pa ali onda dolazi petak.
Da, dolazi FS Zvezda, to jeste problem, ali je daleko manji problem od svega onoga što se dešavalo Partizanu u toku sezona. Znači Partizan je najavio pohod na Final Four, neće biti ni u 10 najverovatnije. I to je zato što je promašio s pojačanjima, vrlo prosto. Mislim, otišli su Lesor,
Madar,
Papa Petru i Egzum. Po mom mišljenju, Egzum je nenadoknadiv.
Znači, evo, ajde, kad si ga već pomenuo...
Čovjek rešao takmicu NBA ligi.
Da, pomenuo si i šuteve koji uzimaju veliki igrači. On je uzeo jutros jedan šut po našem vremenu. Naravno, uzeo je šut protiv Houstona, ali tako,
za
bio taj teksaški derbi. Pogodio je kao kap i ušla ta lopta. I u jednom meču gde su Dončić i Kyrie Irving izdominirali, zajedno su dali, ja mislim, 80 poena. Ali on je uzeo taj šut i pogodio onako prilično rutinski. Yes. Fali to Partizanu.
Fali svakoj ekipi u Evropi, verujem mi, znači to je, ja ne znam da je bio neki bolji igrač od njega. Ok, Lesor je neverovatno bio bitan. Ofanzivni skokovi, jezivi, defanzivni.
Da, on ima double-double
pick and roll, otvaranja, otvara celu igru, ostali, znači taj Panter, što kaže, nedostaje mu Lesor, jer kad se napravi pik, mnogo su veće šanse da ostane Panter slobodniji nego što će sada ostane. Partizanu mnogo nedostaje playmaker, već 3 godine godine, ako ne računamo Egzuma, čak i Madar koji je bio, da kažemo, rezervna opcija bi sad bio zlata vredan, Papa Petru manje nedostaje, Lesor jezivo, a Egzum je nenadoknadiv. PJ Dožer imao neke pristojne utakmice, ali meni se njegov način igre ne dopada, previše to sporo, tanak je na lopti, zna da izgubi po 3-4 lopte na jednoj utakmici, u prevođenju, u neke tehničke greške, nema herca kao što ima i Egzum, tako da mislim da on nije uporediv uopšte sa Egzumom. Isto tako, Jaramaz je, vidimo i sami u kom smislu je otišlo to njegovo angažovanje, ovaj Smith što je došao uopšte i ne igra.
Kaminski,
ajde, on je na centru, da kažemo, isto ima neke korektne utakmice u napadu, ali on je to likar u poluodbrani da ne može da se objasni uopšte.
Ne može stigne da odbrani, znači, da se postavi.
Ti si izgubio Lesora koji je bio je od najboljih defanzivnih igrača u Evropi na toj poziciji, doveo si Kaminsku koji je od najloših igrača na toj poziciji.
Znači napad, ti defanzivni zadaci defanzivni nisu kao jako loši, na prošlu sezonu.
Kaboklo isto imao vrhunski početak, posle toga si on malo ugasio. A kad ti ovako pričamo o Partizanu, šta misliš, šta bi ti tek rekao Crvenoj zvezdi koja je Dibidus promašila sezonu, tako da mislim da će ovo leto biti, prvo da vidimo da li će jedni i drugi da igraju Evroligu, jako je bitna informacija da Alba će onako da se stanja u stranu, što je super, jer ako vidimo kako će se deliti specijalne pozivnice, pominje se Pariz, pominje se Monako, ja se nadam i mislim da će biti prostora i za jedne i za druge i sljedeće sezone, a ako to bude, pa mogu da prave najbolje sastave, onda to prva stvar Partizan da sačuva Željka, to je mislim broj jedan i dosta.
Taj ugovor još nije potpisan, jel tako? Pominje se da, su zvanično, započeti pregovori, ali nije se odmaklo još.
Nije ništa zvanično, ima tu sigurno dosta trzavica, nije tako jednostavno kao što izgleda sa strane. To je pod broj jedan, pa sve ostalo u Partizanu. A Zvezda, ja ne znam šta ti kažem.
Mislim, ne znam ekipu ove sezone koja je izgubila više utakmica na jednu loptu od Crvene zvezde. Jeste. Mnogo je tu izgubljeno. Praktično i Zvezda je mogla da bude u igri za play-in da nije gubila dobijene meče.
Mogla je da bude Zvezda, ali ona isto, ajde, ne znam da je grubo reći, nije zaslužila, ali jednostavno vidimo po kvalitetu da to nije to što treba da bude. Znači, pre početak sezone, ti si isto vjerojatno pričao s nekim navijačima Crvene zvezde, sigurno su bilo ogromne očekivanja, da ti vidiš da su to ozbiljne imena, ti dođe jedan Neipir koga je tražilo pola Evrope, ili tako, Teodosić, ne znam,
Hanga, i ostane,
Hanga iz Real Madrida da. Kao prvak Evrope, jeste. Tobi iz Barcelone, to su pojačanja par excellence. Nisu to neki, ne znam kakvi
gedriti. Na kraju gedriti. Se Bolombo ispostavio kao najveći dobitak.
Koji je bio planiran da sedi na tribinama.
Da. I Teodosić, da kažemo, da je planiran za mnogo manju minutažu.
Ja sam odmah znao da će on biti glavni igrač. Ne može Teodosić da bude taj. On će biti glavni igrač, on neće da igra. On je taka persona i zato mislim da ga Svetislav Pešić nije zvao, jer ne možeš ti da daš ključeve ekipe Jokiću u ruke, a da imaš Teodosića u ekipi. Neće Teo da ti igra 5 minuta ili 10. On je, znamo onaj čuveni timeout, sećaš se.
Hoćemo
da idemo kući ili ćemo da igramo.
Kako znači, ne, kako ne.
I posle toga sve krene.
Uglavnom, eto, i oko njega je dosta toga aktualno u ovom trenutku. Posle Olimpijakosa izašao on upravo pred vas novinare u areni i rekao je da je katastrofalna sezona i da bar on tako lično vidi. Naravno, bio je upitan za to da li će ostati naredne sezone u Zvezdi. Rekao je da je to nešto o čemu on razmišlja svaki dan, ali da kraju sezone treba da se sedne sa ljudima iz kluba, se podvuče crte i da se vidi kako i šta dalje. Misliš da će ostati ili da će otići?
Ja mislim da će ostati, Teo, i Bolombo ima ugovor, on je potpisao međuvremeno ugovor, potpuno zasluženo. Ovako uživo kad ga gledaš, jako veliki borac, to su oni centri koji nisu najkvalitetniji na svetu, ali da, bukvalno zadnji atom i to se vidi. To se vidi. Ostali ne znam da li daju. Njih dvojica, ajde Topić, njemu se smeše NBA liga u top 5 pikova, neki kažu i treći, šesti, vidjet ćemo, naravno, to je lutrija, šta će da bude na kraju. Da li bi on mogao, kada bi on recimo ostao za sljedeću sezonu, to bi bilo velika stvar, ali teško, pre rani NBA.
Misliš da nije premlad da ode odmah već sada?
Znaš šta to, kad te neko uzme sa treće pozicije, nešto baš nisam siguran da će te drži u Evropi jednu sezonu, znači. Ali eto, vidjet ćemo, mislim. Njih trojica...
Filip Petrušev ove godine imao izlet, naravno, bio je i brzo se vratio.
Da.
Sad je Olimpijakosa, tako?
Jeste. Da. Tako da vidjet ćemo.
Partizan četvrtak sa Valencijom kod kuće, mora pobedi, dan
i mislim
kasnije.
Ako se naravno, Valencija je promenila i trenera i mislim da će Valencija to da izgubi, to je Partizan će to da dobije, bolje tim,
ali
igra kod kuće.
Ali onda, će navijači Partizana navijati za Zvezdu, što je potpuno specifična jedna situacija.
Pa ne, naravno, jeste čudno, naravno će navijati, ali kažem opet, čak i da Zvezdi treba, znači da Zvezda pobedi i da ona ide ne znam,
ne bi se
gde,
kladio
jako, da, ne bi
da
se smelo da kažem da će
dvojka
dobiti
u Istanbul.
Da, jer treba dobiti ekipu koja se bori za odlazak i to u gostima, i to stvarno preozbiljna ekipa. Po mom mišljenju, Efes ima posle Real Madrida možda i najlepšu prvu petorku. Znači, Larkin Bobua, Tyreek Jones, Klajburn i, aj ne znam, još jedan, znači stvarno...
Klajburn sad skoro priča da je najbolja trojka jest, ubedljiva.
Jeste, rekao je, dobro, to nije baš najlepša izjava da se da sam sebe hvališ tako, ali dobro, to je, okej.
Okay, dobro, ima taj selfie marketing i taj svoj ego hrani, verovatno, kao i što je Mike James.
Ali ima kvalitet, ima, nema šta, mislim, ozbiljan igrač, da, on igrao je, mislim, udar u Šafaki, je ovde mučio Crvenu zvezdu, to se sećam, protiv Marka Simonovića, nije mogao Simon nikako da ga sačuva, posle toga je bio odličan i u CSKA. Evo sad ga gledam u Efesu, tako da je možda
Efes je ostao bez Vase, ali ostao konkurentan, eto tu je, bori se za taj play-in, možda i Final Four kasnije, ali veliki gubitak je za njih bio kada je Micić otišao u NBA.
I Ataman. Da, još
Ataman
veći problem Ataman.
Panateniko,
još je veći problem Ataman, došao je onaj Džan, kako se zvao, ovaj Brka, simpatični, ali Brka nije baš pokazao znanje i onda mislim da zbog toga su na ovoj poziciji, da oni kvalitetom imaju za još par mesta gore, sigurno. Sigurno.
Dobro, Ataman je verovatno znao zašto ide, dobio neograničen budžet praktično u Atini.
Ali vidiš, Ataman, mnogi ga ni podaštavaju, to da znaš, nije nešto previše poštovan kao recimo Željko, ali on radi ozbiljno posao i mi ga ovde nešto negotivimo, previše znamo zbog kakvih stvari,
da.
To ima smisla naravno, ali ako gledamo samo sport i samo rezultat, ozbiljan trener. Dve titule zaredno prvaka Evrope, sad u Panati radi dobar posao, tako da svi su govorili da će pao da bude katastrofa, da je to skup.
Dobro, imali su, pre godinu dana je bila potpuno drugačija priča, tako bio je tamo raspad Olimpijakos je dominirao, prekidane su i utakmice, ogromna razlika je bila za Olimpijakos.
Sad je Panatenikos mnogo drugačije izgleda. Da.
Ajde polako, prebacujemo se sa košarke na tenis. Evo, baš počeo je tako Monte Carlo, nažalost Laslo Đere je bio primoran da preda meč Cicipasu, doduši izgubio je prvi sa 6-3, onda je usledila velika borba, ali preda, još ne znamo šta je razlog, vratno neka povreda u pitanju. Dušan Lajović nije ni uspeo da se plasirao, ni izgubio od Francuza, od Milara izgubio, ali tako prilično lako, za 6-6 minuta je Francuz završio posao, ali ostao nam je naš najbolji teniser sveta, Novak Đoković, on će igrati
svih vremena,
dodaj slobodno, da. Novak čeka, tako, ili Rusa Romana Safiulina ili kvalifikanta, da. Mislim da je Španac u pitanju, taj meč još nije ni počeo, ali šta očekuješ od Novaka na turniru kojemu tradicionalno ne leži?
Da, Novaku je, znaš, kada avion poleće na pisti, pa prvo onako dok se namesti prođe desetak minuta, to je njemu Monte Carlo na šljaci. Znači, samo da uhvati, ne da oseti teren, eto, znači ništa više od toga i čak i u izjavi nije uopšte, rekao je kao da uđem u četvrtfinale dosta.
Pa da, prošle godine, ja mislim, već u četvrtfinalu nisam.
Da, i onda smo rekli, pa da, kao je može polufinale, mislim da mu osvajanje nije uopšte prioritet, to ja govorim odavno, u ovim emisijama da njemu mastersi, znači, uopšte nisu prioritet.
Dobro, 40 ih ima.
Ima ih više nego dovoljno, više nego iko ikada.
Ima ih najviše, to je dovoljno.
Evo, recimo, interesantan podatak, ako Novak uzme Monte Carlo, biće mu to situacija da ima sve masterse, svih 9, najmanje po 3 puta osvojeno.
Tako je, ovdje ima 2 titule, da.
Da, ovdje ima 2.
Znači, ako 16 učešća, 2 titule
da,
ima.
Da, znači ako osvoji Monte Carlo, imaće sve masterse najmanje 3 puta i sve Grand Slamove najmanje 3 puta. I završni masters najmanje 3 puta, naravno, nema niko. Federeru fale 2 mastersa, oba na šljaci i Nadalu fale 2. Da.
Nadal isto nema.
Zamisli ti to, znači 7 od 9 obojicima. Ovo ima po 3 puta skoro sve osvojeno.
Ono što isto interesantno je da Novak je tako od, sad je već april mesec, nema titulu, ali dešavalo mu se to već u karijeri i na kraju je uspevao da preokrene u drugom delu sezone i da na kraju to bude zadovoljavajuća godina. Pomenuo si da mu je da ne voli previše Masters kao što je Monte Carlo, da mu on priprema za poletanje, da kažemo.
Za Roland Garros.
Da, i olimpijske igre koje su u Parizu, ali tako, na zemljanoj podlozi.
Tako je, to je, znači, možda su mu čak olimpijske igre i najvažniji događaj.
Numer uno, da.
Da, jer to je jedino što mu stvarno nedostaje. Sad kad bi, evo, ja da navijam za Nadala i za Federa i da mogu da nabrojim nešto u čemu su oni bolji, mogu da kažem da je bolji Nadal, zato što ima zlato. On ima zlato, ja mislim jedno, ali...
Ima jedno i u dublu.
Ima i Rodgersa Vavrinkom u dublu.
Jeste.
ali mislim da nema u singlu
Roger. Roger ne, Rafa, da,
Rafa
da.
Ima. Evo da kažemo baš da je u tome Rafa bolji od Novaka, zato što ima čisto single zlata.
Da se
zlata.
Promeniti ove godine, Bože zdravlja.
Znači, ako Novak to još uzme, mislim bez toga je najbolji ikada, bez ikakve dileme i rasprave, ali još ako to uzme, to će ono baš dodatno da mu boostuje karijeru, da kažeš da stvarno, da nema šta nije osvojio. Znači.
Pomenuo si Nadala, usledilo je za neke neočekivano, za neke očekivano, još jedno povlačenje, povukao se sa turnira u Kneževini, jel si očekivao to možda?
Znaš kako, Pero, kad se gleda sad, recimo, Nadal i Federer, Nadal i Novak, mi ne možemo na njih da gledamo kao što smo gledali pre 7 godina, pa sad to bi bilo katastrofa da se povučeš sa Mastersa ili šta mu se desilo. Ovo je već postalo normalno da njih dvojica su stvarno na finišu karijere. Mislim da je Nadal mnogo bliži kraju karijere, Novak ima sigurno još malo da odigra, duže, ali i Novak je pri kraju. I ne možemo mi sad očekujemo da igraju sve turnire, da osvajaju sve turnire. Sad se ide na, da se pikuje na Grand Slamovima.
Kao što je Federer radio pre nekoliko godina unazad, da, tako? Da. Znači, bira da se taktizira maksimalno.
Znači ono što je najvrednije da se, po znacima navode malo žargonski rečeno, da se nabode još neki Grand Slam, eventualno olimpijske igre i to je to, nema šta. Ovo sad, Slažem da li si prvi na ATP listi, ne znam da li ćeš igrati.
Samo da pomenemo da je Đoković juče oborio i rekord Novi Federa rekord. Kao najstariji svetski broj jedan nikada. Novak je juče 7. aprila imao je 36 godina i 321 dan. Eto, i po tome je najbolji. Podigao lestvicu i pomerio granicu.
Jedine dva, ali da kažem ovako neka bitnija podatka koje mogu da se setim iz glave da Novak nema, su zlato na olimpijskim igrama i ukupan broj ATP titula. Znači tu mu Juri Federera, Federer ima da li 103, 106, a 109 ima Connors. Znači Connors je najviše tih ATP.
A Nadala Juri za olimpijsko zlato.
Nadal za olimpijsko zlato i naravno Nadal na Roland Garros, to je već van, mislim, van da, teorije da će ikada da, to uspeti. Da, da. Ma da vidi, Novak ima 10 Australija.
Što je, i jednu su mu ukrali, da kažemo. Jednu
su mu, da. Tako da, Boga mi, i to je baš preozbiljno.
Veliki rezultat, da. Dobro, ajde, bavili smo se tenisom, aj sad da te vodim na moj teren.
Ajde,
malo,
ajde malo kod tebe, ide, između dva gola.
Da, na fudbal da pređemo, Liga šampiona dolazi do završnice, četvrt finalni parovi, prva dva su Arsenal, Bayern München i Real Madrid, Manchester City, pričali smo ti, a neki neformalan razgovor je bio, sam si rekao, finale pre finala.
Da, da, City i Real, finale pre finala, sigurno, to je onaka utakmica koju bih volio da sedem na miru da pogledam, ali
pivo,
neću.
Kokice i...
Ali stvarno neću ti uzimam vreme, zato što ti mnogo to bolje pratiš, tako da bi volio malo ljudima da objasniš kakva je situacija trenutno, koju bolju formi i tako.
Real nije igrao ovog vikenda, minulog vikenda nije igrao, pošto je bilo finale Kupa Kralja, gdje je Bilbao pobedio Majorku, za koju su igrali dvojca naših reprezentativaca, Matija Nastasić i Nemanja Radonjić. Radonjić čak promašio penal u toj penal seriji. Rajković nije bio među stativama, ali Bilbao uzeo posle 40 godina kup. Real je imao više vremena od Citya da se odmori i da se pripremi za to finale, pre finala, gdje bi se ja potpuno složio sa tobom. A Real 14 titula prvaka Evrope, City je uspio da osvoji prvu prošle. Guardiola se tad našalio da samo neka spava Real, uhvatit ćemo ih na spavanju i stižemo ih, naravno daleko je 14 i ta jedna titula, ali najveći dobitak City-eva od prošlog vikenda jeste Kevin De Bruyne. Vjerojatno stigu da ispratiš, pobedili su u premijernom meču premijer lige ovog kola, dobili su Crystal Palace 4-2, Belgijanac.
Asistencije, golove, i to iz utakmice.
Leva, desna noga, znači dalje ugao u 90.
Nevjerovatan igrač. Po mom mišljenju najbolji na svetu.
Jeste, najveći plus City-a definitivno, i ono što je bitno za Guardiolu, a i za Haalanda, Holanda, kako god hoćete, dao je konačno gol. Roy King ga je izvređao da je niželigaški igrač, da jeste dobar da daje golovi sve, ali da u velikim utakmicama ga nema nigde. Protiv Arsenala ponovo ove sezone nije šutno uopšte, ali dao je sad gol Crystal Palace-u i Real ima prednost tog domaćeg terena. Meni su tu, ajde kažemo, 55-45 šanse za City, ja volim Guardiolin fudbal, volim njegovu fudbalsku filozofiju.
Već smo, mislim, u ovim emisijama govorili ti ja da još ranije, u toku te grupne faze, da je City opet glavni favorit, ja bih ponovio to isto.
Jeste, jesu prvi favoriti, imaju dugu klupu i ozbiljan igrački kadar. S druge strane, najteže moguće su dobili u četvrtfinalu, a Vinicius Junior igra stvarno fudbal svog života. Naravno, tu je Jude Bellingham, o kom je suvišno trošiti reči, Rodrigo se nameće, igrao lepo za Brazil i on i Vinicius, bio jedan spektakularan meč 3-3 u Španiji, prijateljski je bio u pitanju, ali gde su jedni i drugi teli da dođu do pobede. I mislim da je tu, kažem, blaga prednost Realu. S druge
Realu
strane,
ili City-u?
Blaga prednost Manchester City, dobro City, si mi ispravio, da. Šta ti očekuješ od utakmice Arsenal-Bayern? Da kažemo da je Bayern izgubio za vikend od Heidenheima 3-2, da je vodio 2-0.
Preokret je bio, da. Samo da ti ovo kažem, imao sam priliku da budem na stadionu Santiago Bernabeu i da odem u njihov muzej. I postoji jedna prostorija posebna, kad si rekao 14 titula ušatih. Znači, to je uživo, ja ne mogu da ti opišem. Kada staneš, zato što su poređeni jedan pored drugog, znači to, toliko dugačak red tih trofeja da ti moraš glavu, ne možeš očima da vidiš, nego moraš glavu da pomeraš da bi pogledao sve te trofeje. Stvarno ući tamo, ja Real nešto ovako, da kažem, ne simpatišim
ja
previše.
Ja volim Barcelonu, ali skidam kapu Realu.
Ali je Real najveći klub na svetu, u svakom smislu i košarkaški, rekao bih, najveći klub, ako ne računamo NBA, a svakako fudbalski najveći klub na svetu. Voleli, ne voleli, poštovali i ne poštovali, najveći klub na svetu. Će ono videti uživo, je stvarno impresivno. Bio sam i na San Siru isto, prelepo je, predivno, ali ipak...
Dobro, nije džabe Real kraljevski klub.
Kraljevski klub, ne, ono jeste. I to pre ovog renoviranja sam. Znači, nevjerojatno videti tih tri, ja mislim u tom momentu bilo 13.
Nevjerojatno, da.
13 trofeja, zaista, ja ne mogu ti opišem kako to izgleda uživo.
Impozantno, znači, da.
Treba izbrojati do 13, a ne da... A ovaj City je, naravno, novo lice na tu, jel tako? Nije City uvek bio tako veliki klub kao što je posljednjih, ne znam, 7-8 godina, ali po mom mišljenju od kad je Guardiola preuzeo taj klub, recimo Guardiolu u Bayernu nikad nisam volio da gledam, mislim da uništio Bayernu, ali u City-u je prelepo, mislim da igraju najlepši fudbal već 5-6 godina,
da, najviše para, isto.
Da su zasluženo prvaci Evrope i mislim da će opet biti. A što se tiče Arsenala i Bayerna, iskreno ne znam sad baš da ti kažem tu ko mi je draži, ali vidim da Arsenal nikad bolje nije gurao u Premier ligi, a ti si veliki navijač Arsenala, pa eto možeš malo da nam kažeš nešto to.
Arsenal je za vikend odradio posao, dobio je Brighton 3-0 u gostima, rutinska jedna pobjeda gde svi igrači podjednako učestvuju u toj pobedi. Arsenal je prošle godine izgubio trku u foto finišu sa Citijem, ali Arsenal tada doživio i poraz od Brightona na svom terenu, mislim da je bilo 1-3. Onako poprilično nas je Brighton po znacima navoda išamaro i sada se to nije dogodilo. Sada je Arsenal rutinski stigao do pobede, veličaju mnogi Kaja Havertza i mnoge druge igrače, odbrana tu na čelu sa Salibom i Gabrielom donosi, ja mislim, prevagu. Declan Rice je preozbiljno pojačanje, koliko god pričali da je mnogo dati 100-110 miliona za Engleze koji precenjuju svoje igrače.
Svoje igrače tradicionalno.
Kao sa Harryjem Maguirem, što je bio slučaj, naravno. Ali Arsenal je pogodio...
Da sam ja verovao tad u Maguire, ali sam pogrešio.
Ne, čovjek deluje kao frižider. Ja kad ga vidim, gledao sam ga i protiv Chelsea i gledao sam ga protiv Liverpoola, sada ta koordinacija pokreta, ta neokretljivost, ta konfuzija, ta zbunjenost.
Da on je tad neuro nekom odigrao dobro, čini mi se.
Možda da igrao bolje za reprezentaciju, da, nego za klub.
Da, posle je bilo katastrofa.
Ali ovo u Manchesteru ne izgleda kao fudbaler čovjek, tako, moramo kažemo. Se vratim na Arsenal.
Bolje izgledaju možda u ovom momentu od Bayerna, ha?
Arsenal?
Da.
Mnogo bolje. Bayern je izgubio kod kuće na Allianz Areni 2-0 pre dva vikenda, sad je izgubio od Heidenheima, oprostili su se praktično titula, Leverkusen i beži 16 bodova, idu ka prvoj tituli sa Ćabijem Alonsom koji čini čuda stvarno, ali skoro sam i pogledao ko je njega sve trenirao tokom karijere, znači od Mourinha, Guardiole, od...
Pa u reprezentaciji, pa...
Da, znači Jose Mourinho ga je trenirao ga je Vicente del Bosque, znači preozbiljni stručnjac, on je svako pokupio nešto,
implementirao. Igrao sa Ćavim i sa Iniestom, delio slučionicu.
Zato i ne čudi, da. Ali eto tu dajem...
Sa Gerardom, je li tako?
Jeste, kako nije igrao sa njim u Liverpoolu.
Da, sa najvećim igračima na svetu. I protiv najbolji na svetu.
Prednost mi je tu Arsenal, u odnosu na Bayern, iako je Bayern redovno izbacivo Arsenal u prošlosti. Znači, ja mislim da je pretko njihov dvomeč bio 10-0 ili 10-2, gol razlika u tom dvomeču, baš je bio surov Bayern, mislim da je vreme da se dugovi naplate. Eto, Paris Saint-Germain, Barcelona i Atletico Madrid, Borussia Dortmund. Eto, kako ti vidiš taj derbi, pre svega, isto dobro zvuči PSG,
dobro
Barcelona.
Dobro zvuči, ali verovatno je slabije na terenu nego što zvuči.
Jest,
i nije to baš taj derbi kao što bi bio pre, recimo, 5 godina.
Tako,
to, tada su to bile dve najozbiljnije ekipe u Evropi.
To bi tad moglo komentno bude finale.
Finale, kao što sad kažemo za City i za Real.
Bila je to još jedna epizoda, poštovani slušalci i gledalci. Vidimo se u isto vremena, isto mesto.
Sputnik Sport.